Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Обламейка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко на зустрічі з командним складом Збройних сил запевнив, що коли узнікне необхідність боронити свою землю, він буде знаходитися у перших шерегах. У Мінськ з візитом прибув міністр заміжних справ Латвії Едгарс Рінкевич. Відбуваються ягоні перемови з міністром заміжних справ Білорусі Володимиром Макеєм. Головна інтрига – ці запросять керівника Білорусі на саміт усходнього партнерства у Рігу у травні сьоліта. Турма довела Сергія Штоду до вступлення у об'єднану громадянську партію. Один з лідерів грузоперевозчиків 18 лютого визволився з турми після 15 суток адміністраційного арешту. Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранішому Сергія Обламейка. Далі у нашій програмі передача «Вольне студіє». Недавно у Мінському видавництві «Смелтак» вийшла перша у Білорусі книга про події в Україні. Її автором став доктор медицинських наук, ветеран Другої сусвітньої війни професор Іван Данілов. Що змусило знакомитого лікаря узяться за перо? Іван Данілов сьогодні – гость передачі, яку веде Михась Скобла.
Иван Петрович, ваша книга, присвеченная подеям в Украине, называется «Недовоевавшие». Кого вы маете на увазе? Кто недовоевал? За что недовоевал? И где недовоевал?
Я решил, что недовоевавшие – это русские, национал, радикалы. Ну, война прошла, и ничего их не научило. Я не различиваюсь на то, что и Украина, и Беларусь – это не какие там самостійні держави, а це якби частка былої імперії. Чому ці імперські інтереси у них возникли тепер? Ну, трудно сказати. Є такий історик, доктор історичних наук Олександр Сытин, русский учений, советник президента, і він одразу зауважив, що тенденція йде на то, як возродить імперію у границях 1913 того року. Мусить так. Ну, видаєте, наприклад, є така Тетяна Грачова, генерал, майор, захатчик кафедри некий там при генеральному штабі. І вона пише об этой імперії. Я так думаю, що це така установа, ну, не ведаю, у кого вона першая появилася, а лише много у Путіна таких. Я би назвав їх виживших уже з розуму старих генералов. І чому він на їх орієнтується, я не ведаю.
Ось ви кажете про одродження імперії, і подобно на те, що ось ці імперські помкненні Кремль сьогодні спробує загорнути у таку блискучу обгортку, яка називається «Русський мир». От як ви лічите, чому все ж таки цьому русскому миру тісно на таким велізарним обшарі землі від Смоленська і аж до Владивостока?
Ну, ведаєте, завжди ця тенденція була експансія. Я на завсёды была. Например, я добре ведаю польскую мову, потому что учился в польской школе. И вот, когда я был каля Кракова, там, в Катовице, у своего знакомого, и тогда я читал польские газеты. И как попалось мне такой артикул. Без Украины не будет империи российской. И они тогда радовались, потому что империя им надоела. И они пометали полуторавековую неволю российскую. И они думали, что это так, больше этого не будет. То это было несколько роков тому назад, а лишь их такие прогнозы не сбылись. А Украина это такая держава, без якой на самой справе Российская империя будет не совсем полноценной. И тому и они взялись за Украину. И еще другое. И они лечили, что Украина это шесть неких таких провинций. То Заходня, то Львовщина, то Закарпатье, то там Харківщина, то Полтавщина, вони не лічили на те, що агресія Росії супроти України, вона вельми з'єднала український народ. І український народ побачив, що себе представляє Росія.
У російських СМІ за металогемою со знаком плюс «Русский мир» одразу ж іде металогема «Бандеровец», яку Кремль агресивно насаджає у масову свідомість. Ось ви народилися на межі з Україною, ви пройшли війну, ви партизанили якраз там, у тих місцинах, на Полещі, на білорусько-українським помежі. Ось що ви можете сказати про тих же бандеровців, ці українську повстанську армію, сходячи зі свого життєвого опыту?
Так, ми з ними зустракалися. До 1943 року не було ніякої там у нас поміж ними ніякої неприязні. Але ж потім був уже приказ, щоб від них відміжуватися і супроти їх воювати. Але ж ми не воювали, тому що ворог був один, і їх лозунг був «Бей гада москаля і тополобого немця». І вони воювали не тільки і не стільки супроти тоді, супроти москаля. Вони воювали супроти немців. І вони велику територію вже займали, освободили від немців. І тому перший український фронт, він вельми хутко устремився туди до польської вже границі, тому що там вже не було немців. І мушу відзначити, що вони ж не тільки Ватутіна ранили коля Любешова, але Колоковіля вони забили німецького генерала Віктора Вольце. Тому я завжди бачив, що вони воювали і супроти немців так же, як і ми. Ну, а ведаєте, немці на самій справі були вельми туполобі політики. Вони ж арестували Бандеру, і він до кінця 44-го року знаходився у лагері. І тому, коли російці розказують про бандеровців, що Бандера, він національний герой України. Він знаходився в концлагері, його там добре кормили.
Виходить, туполобі не тільки немці, бо, ну, скажімо, об'єкт для створення ворога російськими політиками узяти не найліпше. Ну, от коли він, правди, сядів у німецьким концлагері, то як його можна винуватити у супрацовниці з німцями і перетворати його у нейкий жупіл нацизму?
Я з вами можу согласитися, тому що я ще бачив у 39-му, в 40-му році, як тоді була депортація, і вельми много, а я тоді вчився у Пінську, а тоді з українських вісок, недалеких від Пінська, привозили много арестованих і чомусь простих людей за те, що якоби вони помагали українським націоналістам. І тому можна сказати, що туполобами оказалися і москалі. Але ж це не кожен русський чоловік, а це той злой НКВД-ист, який робив зло на Західній Україні.
На хвилях Радіо Свобода гучить «Вольна студія». Михайло Скобло гуторить з доктором медицини, професором Іваном Даніловим, автором книги «Недовоєвавшие», присвяченої подіям в Україні.
У своей книге вы приводите полемику двух патриархов относно подея в Украине, киевского Филарета и московского Кирилла, якія опынулися, ну, по розные баки этого конфликту. Як, на вашу думку, ось поводить себе у этой ситуации церкви? Ось украинская, киевский патриархат и российская, патриархат московский?
Я лечу так, что РПЦ допустила вельми великую помилку, что она не осудила агрессию в Росії супроти України. Їм треба було підтримати такий дух патріотичний русський. Патріарх Кирилл і казав, що це браття. Але що це за браття, коли ви супроти їх воюєте? Правда, на стороні Київського Філарета не вельми відома ситуація на Україні і Уніатської церкви, і католицької. Но там ліпша ситуація. Там і уніятів признають, і католиків признають. А ось Руська Православна Церква, і вона вельми вороже відноситься до других. Я зараз написав в артикул, хто забив Олександра Мєня. Це був вельми прогресивний православний святар. Можна лічити, що він виступав за екумінізм, щоб був діалог між православ'ям і католіцизмом. А Руська Православна Церква не хоче того. І Україна би ліпше підіймала русських, коли б вони цього не зробили і не лізли в її справи. Чому вона, Росія, Янукович, Януковича, лічить, що він був вельми добрий президент. Який він добрий, який довів Україну до дефолту, армію розброїв. І коли б Росія більше мала розуму, її політики, коли б вони мали більше розуму, то вони б не робили такої великої помилки, яку вони зробили цієї агресії. Тепер уже вельми трудно вернутися до былих часов, коли українці і русські були братами. Можна сказати, Росія обнажила меч проти України.
Іван Петрович, узровень національної свідомості білорусів, він, на жаль, значно нижейший, чим у українців. Де і керівник Білорусі Олександр Лукашенко, він не написав книги на кшталт «Україна не Росія», яку написав екс-президент України Леонід Кучма. Ось що могло б чекати, не дай Бог, звісно, Білорусь у випадку ніякого подобного конфлікту?
Ну, я лічу, що такого конфлікту не буде. Наш президент, він мусить трошки лавірувати, і тому ось і Мінськ став ареною, де, може бути, слава Богу, домовляться і не буде такої трагедії.
На зустрічі президента Білорусі і України Олександр Лукашенко сказав, звертаючись до свого колеги Порошенки, «Проси, що хочеш, зробимо за 24 години». І прогучала просьба з українського боку, каб у Білорусі транслявався хоч би один з українських телеканалів. Ну, на жаль, гэтага не адбылося. Атрымліваецца, що падтрымка на словах, а на справе такой падтрымкі нема. Ось як ви уже трохи закранулі гэтую тэму, як ви ацэньваеце вось гэтую пляцоўку менскую па перамовах па Украіне?
Сітуацыя вельмі складаная, і таму нейкія крокі такія рэзкі пакуль не патрэбна. А то, што наш прэзідэнт сказаў, лічы на ўсё, што патрэбна, гэта вялікія словы, і я лічу, што так і будзе.
І хіба апошняя пытання, вот Іван Петрович, вам ідзе 91 год. Вы доктор медицины, ветеран войны, профессор. Вы и сёння працуете лекарам. Что вас примушает писать такие злободённые книги, як ось недовоевавшие?
Вельми великая хлусня российских СМИ на первом месте. Потому что я прошел войну, я все бачу, и навод у нашем музее айчинной войны там много добрых экспонатов, а лишь самого головного нема. Наприклад, нема полного текста пакта Молотова-Риббентропа, нема секретного договора про раздел сфер влияния заинтересован у войне, другой сусветной войне. На первое место был Сталин. Вот этого как раз у музея и нема. Айчинная война тому и айчинная война, что им стыдно признаться, что это фрагмент другой сусветной войны. И на протягу почти двух годов Россия воевала на стороне Гитлера, фашистской Германии. Як воевала? Поставками стратегичного.
Это как и сегодня? Поставками.
Это как и сегодня, так. А я все это бачу и все разумел. Треба писать правду, як было. Тому и Быков, Василь Быков у нас не вельми был в почете, а он писал правду. И тому я лечу, что это самый так и сведомый письменник, який написал правду об войне. Я стараюсь писать правду. Я пишу только правду. Может, кому это и не подобается. И один мой коллега каже, что вы, Иван Петрович, все ветераны пишутся так, як треба, а вы нечто пишете не совсем так. А я говорю, а что як треба? Что ты разумеешь, як треба? Я ведаю историю и ведаю не только советскую историю. Разные погляды на эту историю заставили меня, как я написал то, як я бачу.
Гостем вольної студії був доктор медицини професор Іван Данілов, автор книги «Не довоєвавшие», присвячений подіям по Україні. Зім гутерю Михась Скобла.
Чому слухають свободу? Признанні слухачов.
Михась Данько, Давид Городок.
Під час слухання «Свободи» я відчуваю себе по-справжньому свободним чоловіком.
Ігор Земляний, Дніпропетровська область.
Я українець, але дякуючи білоруській свободі, слухаючи вас, вивчив білоруську мову. Ваші передачі цікавіші навіть за футбольний чемпіонат світу. Таму нават падчас сусветнага футбольнага першынства слухаў вас щодня і ўвечары, і раніцай.
Васіль Завадскі. Маладэчна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Александр Пекар. Старадароскі район.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.